Radio Tarabela, aventura de leer en Toén.
A vaca Marjorie andaba como un día sen pan. Que tes, Marjorie? Cacarexaban as pitas. Non me sinto especial, dicía Marjorie. Non podo montar en bicicleta nin dar un pinche a carneiro, como as outras vacas. É que me sinto tan pouco orixinal.
A vaca que puxo un ovo. Andy Goodwill, 2010. O CIP Sacoearce presentou os podcasts de Frame.